Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa mjini Washington DC ni saa 4 usiku. Na kukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na hapa mimi ni Abdi Shakur Abud. Mpendwa msikilizaji, karibuni kwa nusu saa ya matangazo yetu hapa Washington DC, ikiwa ni siku ya Jumatano, Januari 9 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, Rais Donald Trump amelihutubia taifa kuhusu hali inayoendelea ya kufungwa kwa baadhi ya huduma za serikali kuu. Je, mchambuzi anasemaje?
Sidhani kama vigezo hivyo walivyovitumia itaweza kuwashawishi wana wa Democrat kumpatia kama nilivyozungumzia hapo mwanzo hizo bilioni 5.7.
Na katika ripoti nyingine, mashirika ya kiraia ya upinzani huko DRC wanaitaka tume ya uchaguzi nchini humo kutangaza matokeo ya urais mara moja.
Aheshimishe kalendari yake kama mwanaume. Mwanaume ni mtu anaheshimia neno yake. Yeye mwenyewe alitia kalendari na yeye mwenyewe ametia watu. Inaonekana kwamba huyu bwana Nanga imemshinda. Na kama mtu anamshinda inafaa aondoke.
Ripoti hizi na nyinginezo, msikilizaji wa Kumekucha Afrika, unazipata hapa ndani ya dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinazosomwa kwako asubuhi hii na Abdushakur Abud.
Na habari muhimu za alfajiri ya hii leo ni kwamba mmojawapo wagombea wakuu wa upinzani wa kiti cha rais huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ametoa wito kwa tume ya uchaguzi nchi hiyo kutangaza matokeo ya uchaguzi wa rais kwa haraka iwezekanavyo. Martin Fayulu wa muungano wa Lamuka akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari jana jioni baada ya wagombea wa kiti cha rais kukutana, amesema ni seni peke yake yenye uwezo wa kutangaza matokeo hayo na kwamba Wakongo wanajua nani ni mshindi. Akiongeza kusema kwamba baada ya seni kupokea matokeo ya kweli kutoka vituo vyote vya kupiga kura nchini humo, iliamua kuahirisha kwa makusudi kutangaza matokeo ikiwa inakiuka katiba na ratiba yake wenyewe. Fayulu anasema kutokana na hali hiyo, tume ya uchaguzi inazusha dhana kadhaa za kisheria zinazochochea mvutano wa kisiasa kote nchini. Kwa upande wake, mgombea mwingine wa kiti cha rais, katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani UDPS, Felix Tshisekedi, amedai kwamba yeye ndiye mshindi wa uchaguzi na kutoa wito kwa Kabila kupanga mazungumzo ya kukabidhiana madaraka kwa maslahi ya taifa. Rais mteule wa Madagascar na wafuasi wake wamekuwa wakisherekea ushindi wa duru ya pili ya uchaguzi wa rais uliotangazwa jana na mahakama kuu ya taifa hilo la Bahari ya Hindi, huku likitupilia mbali madai ya ubadhirifu wa uchaguzi yaliyofikishwa na upinzani. Tume huru ya uchaguzi ilitangaza kwamba katika duru ya pili ya uchaguzi iliyofanyika Disemba 19, Rajolina alipata 55.7% za kura na mpinzani wake Marc Ravalomanana alipata 44.3% za kura. Hapo jana mahakama ikaidhinisha kwamba Rajolina ndiye atakuwa rais mpya. Akizungumza baada ya kutoka mahakamani, rais huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 44 alisema matokeo yamulika sura mpya ya nchi yao kuanzia hivi sasa kwa dunia nzima. Na anasema Madagascar iwe mfano wa kuigwa barani Afrika. Wafuasi wake wakizungumza na mashirika ya habari wanasema wana matumaini safari hii atatekeleza kila kitu alichoahidi wakati wa kampeni zake. Rais wa Sudan Omar al-Bashir anayekabiliwa na upinzani mkali wa maandamano kuwahi kutokea tangu alipochukua madaraka mwaka 1989 amekaidi wito unaomtaka ajiuzulu. Wakati huo vikosi vya usalama vinaendelea kupambana na waandamanaji ambapo jana viliwafyatulia mabomu ya kutoa machozi waandamanaji katika mji wa mashariki wa Al-Kadrifa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Akiwahutubia wanajeshi kwenye kambi ya kijeshi karibu na mji wa Tbara ulioko kaskazini mashariki ya mji mkuu Khartoum, Rais Bashir alikemea wito wa waandamanaji unaomtaka ajiuzulu na kukabidhi madaraka kwa jeshi. Kufuatana na sehemu ya hotuba yake iliyotangazwa na TV yenye uhusiano na chama tawala, Rais Bashir alisema na ninamnukuu, hatuna tatizo kwa sababu jeshi halichukui hatua kuwasaidia wasaliti, lakini linafanya kazi kulilinda taifa pamoja na ustawi wake. Bashir, jenerali wa zamani wa jeshi, aliingia madarakani kwa njia ya mapinduzi yaliyoungwa mkono na kundi la Kiislamu na amefanya uchaguzi kadhaa uliompatia ushindi ambapo wapinzani wake wanasema haukuwa huru na wenye usawa. Maandamano dhidi ya ongezeko la bei ya mkate na matatizo mengine ya kiuchumi yalianza Disemba 19 mwaka jana. Maafisa wanasema watu 19 wakiwemo maafisa wawili wa usalama wameuawa wakati makundi ya haki za binadamu ya Amnesty International na Human Rights Watch yanaelezea idadi ya vifo kuwa mara mbili ya idadi hiyo. Mashahidi wanasema wanajeshi na maafisa usalama wamefunga njia muhimu na kutawanya maandamano wakitumia risasi za moto pamoja na gesi ya kutoa machozi na maguruneti. Maandamano yaliyofanyika jana huko Al-Qadarif ndiyo yalikuwa makubwa zaidi kufanyika katika wiki za hivi karibuni.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Ziara ya mshauri wa kitaifa wa Marekani John Bolton mjini Ankara, Uturuki, imemalizika kwa mafarakano na kusababisha Rais Recep Tayyip Erdogan kukataa kukutana naye na kusuta wito wa Bolton kutaka wapiganaji wa Kikurdi wa Syria wa kundi la YPG wapewe ulinzi kama sharti kabla ya wanajeshi wa Marekani kuondoka Syria. Akilihutubia bunge la Uturuki jana, Rais Erdogan anasema Bolton amefanya kosa kubwa na yote mwenye mawazo kama hayo pia amefanya makosa hayo. Anasema hatoweza kuridhiana na jambo kama hilo. YPG ni mshirika mkuu muhimu wa Washington katika vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Islamic State, lakini serikali ya Ankara inawachukulia kwamba ni kundi la kigaidi lenye uhusiano na uasi wa Kikurdi ndani ya Uturuki. Erdogan pia anasema matayarisho yamekamilika ili kuanza mashambulizi dhidi ya YPG huko Syria. Waziri Mkuu wa Gabon Emmanuel Issoze Ngote ametembelea kituo cha taifa cha radio na televisheni mjini Libreville hapo jana baada ya kushambuliwa na kutekwa kwa muda mfupi na kundi dogo la wanajeshi waliojaribu kupindua serikali ya Rais Ali Bongo. Serikali ilitangaza kwamba imefanikiwa kuzima jaribio hilo baada ya maafisa hao wa vyeo vya chini kutangaza kwamba Rais Ali Bongo hana uwezo tena wa kutawala baada ya kuugua kiharusi mwezi Oktoba na kuendelea kupatiwa matibabu nchini Morocco. Wanajeshi walitoa wito kwa wananchi kuungana nao kufanya mapinduzi. Wachambuzi wanasema jaribio hilo la muda mfupi la Jumatatu bila kupata uungaji mkono wa wananchi inaonyesha kwamba juhudi za kumpindua Bongo haziwezi kufanikiwa kwa wakati huu, lakini wanaongeza kusema ni ishara kwamba kuna hali ya kutoridhika ndani ya nchi kutokana na serikali kuwa dhaifu tangu kuugua kwa rais. Wanaharakati wanasema hadi hivi sasa haifahamiki wazi nani analiongoza taifa hilo tajiri la mafuta lakini lenye matatizo ya kiuchumi na idadi kubwa ya kazi wake wanaishi katika hali ya umaskini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari iliyochukua uzito wa juu katika matangazo haya ni hapa nchini Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amelihutubia taifa Jumanne usiku, akielezea nia yake ya dhati ya kutaka kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, swala ambalo limechangia hivi sasa kuendelea kufungwa kwa baadhi ya huduma za serikali kuu Marekani. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Patrick Nigula wa Chuo Kikuu cha South Carolina katika jimbo la South Carolina hapa nchini, na kwanza nikamuuliza hotuba ya rais imebeba uzito wa hoja anayodai ya kujenga ukuta au senyenge kwenye mpaka wa Marekani na Mexico.
Kwanza tu niseme tu kwamba hotuba yake hiyo aliyoitoa jana ni imegusia tena yale yale aliyokuwa akizungumzia katika wakati akiwa mgombea wa kiti cha urais. Amerudia tena kuzungumzia umuhimu wa kujengwa ukuta, lakini sidhani kama kutakuwepo na mabadiliko yoyote kutoka katika baraza kuu la Senate na baraza la wawakilishi kwa kumruhusu kumpatia kiwango cha fedha alichokiomba tena zaidi ya dola bilioni 5.7.
Rais Trump kwenye hotuba yake pia ametumia maneno kama hili ni tatizo la kibinadamu kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Hali kadhalika amesema wanawake na watoto ndio wanaoathirika, na vile vile wahamiaji haramu ndio wanaosababisha uhalifu kwenye mpaka huu. Unadhani maneno kama haya pengine yanaweza yakabadilisha mtazamo wa wananchi wa Marekani pamoja na wa Democrat ili kuweza kumpatia fedha za ujenzi wa ukuta?
Sidhani kama vigezo hivyo walivyovitumia kama walivyovigusia kuhusiana na hali ya kina mama na watoto au hali ya kibinadamu ambayo mbaya inaendelea katika mpaka wa Marekani na Mexico itaweza kuwashawishi wana wa Democrat kumpatia kama nilivyozungumzia hapo mwanzo hizo bilioni 5.7, kwa sababu moja ya vigezo ambavyo wana Democrat wanavyoonyesha ni kwamba matatizo ya uhalifu makubwa mengi yao yanatokea katika sehemu za bandarini na sio katikati ya mpaka wa Marekani na Mexico.
Profesa Nigula, lakini wakati serikali imefungwa kumekuwa na mazungumzo ya pande mbili kati ya Demokrati na Rais Trump kuhusiana na kufungua serikali, na mara baada ya hotuba yake wa Demokrati wamezungumza majibu kuhusiana na hotuba hiyo, na kikubwa zaidi wakimtaka rais kwanza afungue serikali ili waweze kuendelea na masuala mengine. Je, unadhani katika mazungumzo yao hii leo hilo linaweza likafanikiwa, serikali kwanza ifunguliwe kisha mjadala uendelee?
Mimi naona tu ni kwamba kwa upande wa Democrat wao wanataka kwanza serikali ifunguliwe, na kitu cha pili ni kwamba waendelee na mazungumzo dhidi ya ujenzi wa ukuta au maombi ya pesa za kujenga ukuta. Ni kutokana wanaogopa kutokea kwa kuharibika kwa hali ya uchumi. Mimi naona tu hili kwamba rais anaweza kaliangalia kwa karibu na akafungua serikali na kuendelea kufanya mazungumzo ya karibu zaidi na viongozi wa juu kupitia chama cha Democrat.
Ni Patrick Nigula, profesa wa Chuo Kikuu cha South Carolina, akizungumza na VOA kutoka jimbo la South Carolina hapa nchini. Unasikiliza VOA katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku asubuhi kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Vile vile tunapatikana kupitia Facebook. Abdul Shakur Abud anarudi tena kukusomea habari zaidi za dunia.
Wabunge wa Venezuela ambao ni wa upinzani wanashikilia udhibiti wa bunge la taifa wametoa wito wa kuwepo utaratibu wa kukabidhiana madaraka kwa njia ya kidemokrasia, wakimshambulia rais Nicolas Maduro kwa kuchukua madaraka kwa nguvu siku mbili kabla ya kiongozi huyo wa kisosialisti kuapishwa kwa mhula wake wa pili. Maduro anatazamiwa kuapishwa siku ya Alhamisi na mahakama kuu ya nchi hiyo, licha ya kwamba katiba inaeleza kwamba ni bunge lenye jukumu la kumwapisha rais. Baraza kuu la taifa au bunge linashikiliwa na upinzani, lakini halina nguvu tangu Maduro kuunda baraza la kando ambalo lina wafuasi wake, na sheria zote zinazopitishwa na bunge la Venezuela zimekuwa zikifutuliwa mbali na mahakama kuu. Mshambulizi wa Misri Mohamed Salah amechaguliwa tena kuwa mchezaji bora wa kandanda barani Afrika kwa mwaka wa pili mfululizo, wakati wa sherehe za shirikisho la kandanda Afrika CAF zilizofanyika Dakar, Senegal jana usiku. Salah aliwashinda tena wenzake wa timu ya Liverpool Sadio Mane na mchezaji wa Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Kwa upande wa wanawake, Christine Tembi Gatlana wa Afrika Kusini amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwaka 2018 upande wa wanawake. Katlanga alinyakua pia tuzo ya goalkeeper bingwa wa mwaka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na hivi sasa basi tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, ambapo basi mashirika ya kiraia katika mji wa Goma huko mashariki mwa DRC yametoa saa 72, yani siku tatu, kwa tume huru ya uchaguzi nchini humo seni iwe imetangaza mgombea wa urais aliyechaguliwa na wananchi. Wakati huo watu zaidi ya 100 wamekamatwa na polisi mjini Goma baada ya kusherekea ushindi wa mgombea urais Martin Fayulu kabla hajatangazwa na tume huru ya uchaguzi. Polisi nasema raia hao watafikishwa mahakamani kwa kuharibu usalama wa nchi na kusababisha ajali barabarani. Mwandishi wetu Auster Malivika na ripoti zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kunako ofisi ya shirika la kiraia, Mario Ngavio Kambale, mkuu wa mashirika hayo, anasema kwamba kwa sasa wanatoa masaa 72, yani siku tatu, kwa tume huru ya uchaguzi kutangaza mshindi wa uchaguzi kiti cha urais ili wananchi wasiendelee kuishi ndani ya uhoga.
Hiyo masaa tumetoa kwa sababu kwanza resulta ingefika siku 6 Januari, lakini imepita na seni haikutueleza siku gani wamepima wataifanya.
Upinzani nao vile umeomba matokeo ya uchaguzi kutangazwa kwa haraka wakiheshimu matakwa ya raia. Adalbert Kienge ni kutoka upinzani Jeset, muungano wa Lamuka yake Marte Fayulu.
Haiko sisi tuliwaomba kuhesabu kura na mkono. Bwana Nanga yeye mwenyewe alisema kwamba mashini hiyo itasaidia kuimprime ile mabiltin, lakini yeye pekee alisema alitia kalendari yake. Aheshimishe kalendari yake kama mwanaume. Mwanaume ni mtu mwanaheshimia neno yake. Yeye mwenyewe alitia kalendari na yeye mwenyewe ametia watu. Inaonekana kwamba huyu bwana Nanga imemshinda, na kama mtu anamshinda inafaa aondoke.
Mitaani nako wananchi wasemaje?
Sisi tunaomba watupatie hiyo resulta ya uchaguzi haraka jinsi ipasavyo. Watupatie kabisa tuone president wetu mpya na tuanze makazi zetu kama kawaida.
Tunalomba bafatane na ahadi wametupatia. Kwa kuwa wakati wameanzisha mambo ya uchaguzi walitoa ahadi fulani, tunatazamia tuone matukio kama waliotuahidia, ati kwa muda fulani watatupatia matukio ya hiyo uchaguzi.
Tunashangala koma tena bala bishanje hivi bataproklame siku hivi bataproklame. Sisi tuko napenda directement batonyeshe ke president gani ndio alipita, tukikali tunajua ke tuko na president mwingine.
Sio wanachelewa kutangaza matokeo ya kupiga kura, labda wanatafuta waibi, kwa sababu mbele tuende kwa election walisema kisha siku 2 watatangaza. Sasa nashangala kuwa wanapisha juma moja na ya pili tuko tunenda ndani wanabichelewesha. Hii ni kwa sababu wanapenda waibi. Mimi nabasha shindwa kuiba.
Vyama tawala vyaomba navyo matukio yatangazwe kwa haraka ile kuheshimu tume huru ya uchaguzi. Kajinga Kabeza Arsene ni kutoka vyama tawala vinavyomuunga mkono Emmanuel Shadar, mgombea wa chama tawala.
Haki tunajua kweli kama uchaguzi umekuepo, na tunajua kama matukio itatoka, tutajua rais mpya ambaye amechaguliwa. Tupatie tume huru ya uchaguzi wakati iweze kujiandaa kwa kuweza kupatia matukio hiyo.
Polisi na vyombo vya usalama vimewakamata watu zaidi ya 100 katika mji wa Goma waliosherekea ushindi wa mgombea wa upinzani kabla hajatangazwa na tume huru ya uchaguzi. Polisi inasema watu hao watafikishwa mahakamani hivi karibuni kwa tuhuma za kuharibu usalama. Oscar Malvika, Sauti Amerika.
Na kuanzia mwezi huu boti za uvuvi za China zinaruhusiwa kuingia katika maji kwenye fukwe wa Somalia. Hii ni baada ya kupatiwa vibali na serikali ya Somalia mwezi uliopita. Mamlaka za usafiri wa baharini Somalia zinasema kwamba vibali hivyo vitapunguza uvuvi haramu unaofanywa na watu kutoka mataifa ya kigeni na vile vile utainua uchumi wa taifa. Lakini wavuvi wa Somalia wana wasiwasi kuwa meli za China zitamiliki biashara hiyo. Mwenzangu Patrick Nduwimana ana taarifa zaidi.
Somalia ina takriban urefu wa kilomita 3,300 katika ukanda wa pwani wa Afrika. Kwa miongo kadhaa, taifa hilo maskini limetaabika kulinda ufukwe wake dhidi ya wavuvi haramu wa kigeni. Mwezi Januari, Somalia ilianza kutafuta suluhu ya kutoa leseni kwa boti 32 za Somalia. Omar Abshiro ni waziri msaidia wa uvuvi wa Somalia, anaeleza zaidi.
Since there had been rampant illegal fishing activities in our water body,
kwa vile kumekuwa na harakati zinazofanywa kinyume cha sheria za uvuvi kwenye eneo la maji yetu na wavuvi haramu wa kigeni, tunajaribu kutatua swala hili kwa kuhalalisha ili wasiendelee kuiba.
Meli za kigeni kwa muda mrefu zimeingia katika maeneo ya bahari huko Somalia na kufanya uvuvi haramu au kwa kutumia vibali bandia vinavyouzwa na maafisa wala rushwa. Absro amesema gharama rasmi za uvuvi wa China zitaipatia inchi zaidi ya dola milioni 2 kwa mwaka. Lakini mvuvi wa ndani mwenye umri wa miaka 40, Muse Mao, anahofu kwamba China sasa imepata kibali cha kumiliki biashara hiyo.
We were already suffering from massive illegal fishing by foreigners, and now here we go again.
Tayari tulikuwa tunataabika na uvuvi haramu unaofanywa na wageni. Sasa tena serikali yetu inatoa vibali kwa makampuni ya kigeni ambayo yana vifaa bora na mifumo mizuri kuliko tuyo nayo sisi. Hatuwezi kushindana nao.
Maafisa wa Somalia wanasema watalinda wavuvi wadogo wa ndani kama vile Mao kwa kufuatilia kwa karibu kile wanachofanya wavuvi wa China, na haitaruhusu kufanya operesheni karibu sana na ufukwe.
We've been informed that those vessels will be targeting the tuna fish in particular.
Tumeelezwa kwamba boti hizo zitakuwa zinalenga samaki ya aina ya tuna. Tunahofu kuwa zitakuwa zinakiuka eneo letu rasmi la biashara, hali ambayo italeta mzozo wa kiuchumi na jumuiya yetu ya wavuvi.
Muongo mmoja uliopita kulikuwa na mzozo na wavuvi wa kigeni uliopelekea wavuvi wa Somalia kuwa maharamia wanaoteka boti ili kupata malipo ya fidia. Uharamia umeshuka baada ya kupata doria za kigeni na meli za usalama. Boti hizo za China zilizopewa kibali zinatarajiwa kuwa na ulinzi pia.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika vijana wa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki wanavyozidi kuathiriwa na tatizo la matumizi ya dawa za kulevya na pia changamoto zinazowakabili wakati wa kupevuka. Mwandishi wetu Asraji Mvungi amezungumza na baadhi ya vijana katika jiji la Arusha nchini Tanzania, ambao ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambao wanaelezea mtazamo wao juu ya tatizo hili.
Kwa jina naitwa Gift. Mimi kwa mawazo yangu, mimi kama mimi, vijana wengi tunatumbukia kwenye madawa ya kulevya au ulevi mwingine, kwa kuwa cha kwanza vijana wa hapa Arusha mjini au miji mingine mikubwa hatupendi kujishughulisha. Huwa tunapenda kukaa vijiweni na kupiga story, na wakati mwingine story zingine tunazopiga hasa hatulengi kitu cha mbali. Na kikubwa sana sana sisi vijana ukuta wale marafiki unaokaa nao wanakuta labda mimi situmii kitu ila yeye anatumia. Sasa pale mazoea yanavyozidi kukaa naye, ndivyo vinavyondumbukiza. Na kikubwa kingine, vijana sisi huwa tunapendana kwenye raha. Ila kama mimi nafanya kazi, niko tayari nikitoka kazi ni mlevi, nitakutafuta rafiki yangu tukakae mahali tunywe, au kama ni bangi tuvute vingine, ila sisi kukuletea kazi.
Lakini vipi kwa labda wazazi kule kwenye familia mnakotoka, na wenyewe wanapata muda wa kukaa na ninyi pengine kuelezea baadhi ya mambo ambayo ni hatarishi ama ya mafanikio?
Sasa hivi ni wazazi wa utandawazi, hamna kabisa mzazi kukaa na mimi. Maana yake tuchukulie mfano, mtoto nimezaliwa, mefika miaka 4 amenipeleka baby care. Baada ya baby care na miaka 6 nitapelekwa inani boarding, miaka nitasoma mpaka la 7. Nimemaliza la 7 nitakuja nyumbani, nitapelekwa form 1 miaka 4. Baada ya miaka 4 nitaenda chuo. Mzazi anijui mimi, hajui nini ninachokipenda wala mimi nafikiria kwa nani. Ila wala sasa hivi kifupi, wazazi hawana ile ukaribu na watoto, ila watoto wana ukaribu na watu wengine.
Pia nimezungumza na vijana wa kike ambao nao wanatuelezea ni namna gani wanavyoona, ni tatizo gani kubwa ambalo linapelekea kwa sasa hivi wanashindwa pengine kuiga yale maadili mazuri na kukaa na wazazi wao.
Kwa jina langu naitwa Salome Novat. Mimi kwa upande wangu naona sababu ambazo zinafanya vijana wengi tunapotea na madawa kulevya, mimba za utotoni, naona kwanza ni tamaa na kuiga maisha. Vijana wengi sasa hivi wana tamaa. Labda unamwona, wanaona msanii kwenye TV yuko hivi ni star, anavuta labda madawa kulevya, anaona ah, kumbe yeye kwa akili zake anafikiria kwamba kupitia yani anavuvuta madawa kulevya ameanzia hapo, kwa kufanya hivyo na yeye anaweza katoka kimaisha. Rafiki yangu ametoboa maisha kwa kupitia labda ulisikia anafanya kazi za madawa kulevya, na wewe unatamani na wewe utoke kimaisha. Kwa hiyo unatumia zile mbinu za kumuiga mwenzako na kukua hivyo.
Kutokana na ukubwa wa tatizo hilo, nikazungumza na baadhi ya wataalamu wa afya akiwemo mganga mkuu wa jiji la Arusha ambaye naye anazungumzia ukubwa wa tatizo hilo ulivyo katika jiji hili.
Kwa majina naitwa Dr. Simon Chacha, ni mganga mkuu wa halmashauri ya jiji la Arusha. Kwa matatizo ya masuala ya madawa ya kulevya kwa vijana kwa jiji la Arusha imekuwa ni ikiongezeka. Kwa kweli sasa hivi tunapokea vijana wengi ambao wameathirika na wamekuwa kitumia madawa kwa muda mrefu, na ni kwa sababu tu ya makundi mbalimbali ambao wamekuwa kujihusisha nayo. Kwa mkakati wetu ambao sasa hivi tuko nao pamoja wa kushirikiana na wadau, ni kwanza kuwatambua wale ambao wameathirika na kuwatoa kwenye hilo kundi na kuwapatia matibabu. Vijana ukiangalia wako kwenye makundi tofauti. Kuna ambao wako shuleni na wengine wameshamaliza shule, wanashindwa kufikia malengo yao kwa sababu ile elimu ya kuhusiana na masuala halisi ya uzazi hawaipati. Sasa tunatawafuta huko kwenye mashule na nje ya shule na kwenye taasisi mbalimbali. Lakini kwenye vituo vyetu sasa tunataka tuvifanye vile vituo ambavyo vinatoa huduma rafiki kwa kijana.
Kutokana na ukubwa wa tatizo hilo, mfuko wa Bill and Melinda unaosaidia vijana katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki umeanza mchakato wa kuwasaidia vijana kuepukana na majanga hayo, ambapo mwakilishi wake anaelezea zaidi ni namna walivyojipanga kuwasaidia vijana.
Ambao mradi huu uko kwa Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania, na pia Senegal, India na Burkina Faso. Lakini kwa Kenya walianza mapema. Sisi ndio tumeanza kwa upande wa Dar es Salaam na tukaja Arusha, Tanga na Mwanza. Lakini mradi huu una sehemu kuu mbili, ambao upande wa afya ya uzazi ambao yako na masuala mazima ya uzazi wa mpango na afya ya uzazi kwa ujumla. Lakini pia kuna huduma rafiki kwa vijana, na umelenga kwenye majiji kama nilivyosema awali kwamba ndani ya majiji utaona kwamba vijana wengi hawana uwezo wa kupata huduma hizi kutokana na masuala mazima ya kiuchumi. Sasa mradi huu umelenga kwamba katika timu za afya za mikoa ambapo tunakaa nao, wanapanga pamoja na sisi, ambapo tunawapa kiasi cha fedha ambao wao baada ya kutuma maombi kwamba wanaweza kutekeleza. Sasa hivi tunaona kwamba mimba za utotoni zina ni tatizo nchini. Tunaona kwamba vifo vitokanavyo na uzazi vinawakumba sana vijana ambao tunaona walioko chini ya miaka 21, 18 kuendelea. Lakini pia tunaona kubalehe na kuvunja ungo. Wanavunja ungo na kubalehe katika umri mdogo sana. ambao tunategemea sawa wazazi, walimu na viongozi wa dini na watu mbalimbali. Lakini bado imekuwa kama vile si tamaduni kwa kijana anapofikia katika umri wa kubalehe kuweza kukaa na wazazi wake na kuweza kuzungumzia yale yote ambayo yanamsibu. Kunakuwa kuna ukuta katikati kati ya vijana na walezi au na wazazi. Sasa hii huduma rafiki kwa vijana itakuwa inatolewa ndani ya vituo vya kutolea huduma. Lakini pili, tutakuwa tukiwafuata katika maeneo yao. Kwa hiyo tunaita outreach. Kwa hiyo kutakuwa na mahema yatawekwa pale na huduma zote zitatolewa. Tukizungumzia huduma za uzazi wa mpango, kansa ya mlango wa shingo wa kizazi, tukizungumzia upimaji wa virusi vya ukimwi na ukimwi, pia tutakuwa tukizungumzia masuala ya unyanyasaji au katili wa kijinsia, gender based.
Na msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, mwongozo wa matangazo ni CD, naitwa Mkamiti Kibayasi, tunakutakia asubuhi njema.